Qəlb olunub. Belə Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri mən çatdırırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Amerika Azərbaycanla diplomatik əlaqələr quranda Azərbaycana səfir vəzifəsini icra etməyə Robert Finn təyin olunmuşdu. Robert Finn'i təqdim eləmək üçün Wall Street Journal'ın il yarım bundan qabaq yazdığını misal çəkək. Robert Finn nə az nə çox düz 18 dildə danışır, 10 dildə yazır. Robert Finn Azərbaycana gəlməzdən əvvəl Türkiyədə işləmişdi və Türk dünyası ilə, Türk ədəbiyyatı ilə yaxından tanış idi. O, hətta Erkən Türk Novellalar adlı kitab da çap etdirmişdi. O vaxtdan indi 19 il keçir, Robert Finn indi Princeton Universitetində professordur, Türk dilindən və beynəlxalq əlaqələrdən dərs deyir. 19 ildən sonra Robert Finn o vaxtki Azərbaycanı, o vaxtki siyasi liderləri necə xatırlayır? Azərbaycanın sonrakı inkişafı, Amerika ilə əlaqələri haqda nə deyir? Finnlə Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Məhəmməd Tahir söhbət eləyib.
Siz 1992-də Bakuda idiniz. O dönemki Azərbaycanı bizə anlatabilir misiniz? Nasıl bir Azərbaycanla qarşılaşdınız?
Mən orada Amerikan səfərliyi açmıştım. O zaman şəriət pisti Bakı'da. Savaş vardı, hükümet düşürdü. Köyne hükümet yerindeydi. Lakin gidiyordu. Her gün büyük toplantılar vardı. Bir kargaşalık oldu. Mən Bakı'da 3 yıl yarım kaldım. O 3 yıl arımda 5 prezidenti gördüm. Her gün sokakta ateş olunuyordu. Erzak tapmak hali müşkil idi. Yani pis bir şeriat vardı.
Siz İlçi Bey'le ne zaman buluştunuz ve İlçi Bey sizde bir nasıl bir etki bıraktı?
Ben geri gelmez İlçi Bey ile danıştım. O sıralarda milletvekiliydi. Biz çokluk görüştük. Aziz bir insandı. Çok yaşlı bir insandı. Lakin idareci kimi zayıftı. Bütün onun hükümeti öyleydi. Zaten parlamenta Mart-Nisan ayında danışıp demiş ki Haziran-Jun ayında seçilecek prezidentimiz bir yıl olmadan İşinden olar. Nedeni biz bu memlekette demokrasi için gerekli şeriat yaratmamıştık. Ve lakin özünden bahsederdi. Tabii o bunu bilmiyordu ama özünden bahsediyordu. Çünkü o seçildi ve bir yıl olmadan o gitti.
Peki bu 1993'te yazda Ermeni askerlerinin Rus askeriyle beraber Baku taraf yürümesine Washington nasıl karşılıyordu o dönemlerde?
Tabii Washington bunu göre pek endişeliydi. Washington ikide kaldı çünkü söylediğim Ermeni Amerika'da malum çokluk Ermeni var. Onların etkisi hali büyük Washington'da hele kongreste. Onun için zaten Azerbaycan'a karşı bir önlem, bir ambargo alındı. Yani ben şahsen çok üzüldüm çünkü orada biz çok yardım edemedik.
Peki Azerbaycan size o dönemlerde yardım için müracaat etti mi?
Etti. Biz humaniter insan yardım yapmak isterdik. Onu bazı yollardan yapabildik. Yani o embargoyu devirebildik. Fakat Elçi Bey, Amerikan askerler Azerbaycan'ı korumasını talep etti. Ben ona bu olmayacağını söyledim.
Peki bu Karabağ olayına tekrar dönersek, bu olay hala devam ediyor. İki tarafın, Ermeni, Azerbaycan tarafının bu olayı çözebilmemesinin sebepleri sizce nedir?
Birçok sebep var. Bir kere iki halk bir toprak istiyor, paylaşmak istemiyor. liderler birlik bulabiliyorsa o zaman halk istemiyor. Hiçbir lider pozitif bir adım almak tereddüt edir. Ama yani eninde sonunda onlar bulacaklar. Rusya onu biraz koz olarak kullanıyor. İran da biraz koz olarak kullanıyor. Yani çok boyutlu bir mesele.
Washington'un bu olayda etkili olmamasının sebebi nedir?
Washington barış istiyor. Nagorno-Karabakh'ın barışçıl bir şekilde halolmasını. Washington çok baskı yapıyor. Minsk prosesinde Washington aktif bir rol oynuyor. Ama asıl problem de oradaki halk buna hala yanaşmıyorlar.
Azerbaycan'ın müstakilliğinden sonra 20 yıl geçti. Neler değişti Azerbaycan'da o dönemden bugüne kadar?
Çok değişti. Çok değişti. Söylediğim gibi ben oraya geldiğim zaman Azerbaycan'ın en karanlık günleriydi. Ben orada 3 ayda 15 kilo verdim. Çünkü erzak yoktu. Çok çok kötüydü. Ben geçen 1-2 yıl eve gittim, gördüm. Petrol parası, pulu artık gelir. Bakü'de her yerde yeni binalar dikiliyor. Kimisi yaşlı, kimisi çirkin. O ayrı mesele. Fakat Azerbaycan çok ileri gidiyor. Büyük projeler var. İnternetten onu görüyorsunuz. Yeni şehirle yaratacaklar. Yaşlı gidiyor. Nihayet yaşlıya gidiyor. Bu Nagorno-Karabakh meselesi halledebilirse Azerbaycan'ın istikbali parlaktır. Problemler var. Problemler var. Yani dengede gelir dengesiydi problemler vardı. Sivil haklarda problemler vardı. Basın özgürlüğü kısıtlı. Muhalif partiler her zaman protesto içinde çünkü haklarını alabilmiyorlar. Problemler çok. Lakin Azerbaycan yavaş yavaş yaşaya gidiyor.
Bunları Robert Finn deyir. Hatırladaq ki, Robert Finn 1992-ci ildə Amerikanın Azərbaycandakı ilk səfiri vəzifəsini icra edirdi. Onunla Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Məhəmməd Tahir söhbət edirdi. Müsahibənin geniş variantına Azadlıq Radiosu.az saytından oxumaq olar geniş variantını. Kontekst proqramımız isə davam edir. Robert Finn 19 il əvvəldən danışırdı, bu günlərə də toxundu. 19 ildən sonra Azərbaycan reallıqlarına keçək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Vəkil Aslan İsmailov deyir ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mühafizə xidməti Zülfüqarlı qardaşlarına məxsus Xəzər Boru zavoduna gəlib zavod rəhbərliyini içəri buraxmır. Zavod rəhbərliyi bildirir ki, əgər zavodda problem varsa, hüquq mühafizə orqanları yoxlama apara bilərlər. Müdafiə tərəfi deyir ki, əvvəllər də Zülfüqarlı qardaşlarının bəzi obyektlərini əllərindən alıblar. Kim güclüdürsə zəifin əmlakını əlindən almalıdırmı? Esmirad Cavadova mülkiyyət hüquqlarının qorunması məsələsini araşdırır. Xatırladaq ki, son illər beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına görə Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının pozulması insan haqları pozuntularını üstələməyə başlayıb.
Akşam saat 11'e kalmıştı, postaydı. Gördüm geldiler. Dediler muhafizəçilər dursunlar çöldə. Formada zatdaydılar. Sokarıydı.
Bunu Qaradağ rayonunun Buta qəsəbəsində yerləşən Xəzər Boru Zavodunun mühafizəçisi Elnur Şahverdiyev deyir. Onun sözlərinə görə sentyabrın 17-sində akşam saatlarında əllərində sokar yazılmış gödəkçədə olan bir neçə nəfər zavodun mühafizə otağına girərək heç bir səbəb göstərmədən mühafizəçiləri oradan çıxarıblar. Sentyabrın 19-unda isə səhər saatlarından zavodun istehsalat sahəsinə giriş darvazasının qarşısına yığışan fəhlələr içəri keçə bilmirdilər. Demələrinə görə səhər işə gələrkən onları zavodun mühafizəçiləri yox, hərbi geyimlilər və əyinlərinin üzərində sokar yazılmış gödəkçələr geymiş şəxslər qarşılayıb. Zavodun direktoru Ayaz Gülümcanov deyir ki, Xəzər Boru Zavodu 2007-ci ildə vahid pəncərə sistemi əsasında prezidentin göstərişi əsasında tikilib. Zavodun quraşdırılması cəmi 8 aya başa gəlib. 2009-cu ildə ilin şirkəti adını da alıb. Ərazisi 3 hektar olan zavod 5 təsisçisi arasında şəriklilik prinsipi ilə fəaliyyət göstərir. Hazırda zavod sınaq müddətinə çalışır. Yaxın vaxtlarda zavodda 3 növbəli iş rejimi nəzərdə tutulub və hər növbədə 100-120 nəfərin çalışması gözlənilir. Ayaz Gülümcanov danışır.
17-ci günü mühafizə rəisi Valeh müəllim məlumat verdi ki, bəs başqa nümayəndələr gəlib mühafizəni zəbt ediblər. Bu gün səhər-səhər gələndə gördüm SOKAR-ın nümayəndələri var. Məsələni soruşdum, dedilər bizə göstəriş gəlib. Kim tərəfindən heç nə demirlər. Mən sahibkərə məlumat verdim. Sahibkərlər də burdadır, gəliblər. Bir dəqiqə mühafizə başqa təşkilatın əlindədir. Kimdir bilmirik. Ona görə də daxilə keçə bilmirik. Buraxmırlar.
Zavod son illər əmlakları müxtəlif təzyiqlərlə əllərindən alınmış Zülfüqarlı qardaşları ilə keçmiş bir məmurun şərikli əmlakıdır. Zavodun 52% həmin keçmiş məmura, yerdə qalanı isə qardaşlara məxsusdur. Keçmiş məmur təzyiqlər altında öz payından imtina edib. Bunu isə Azadlıq radiosuna Zülfüqarlı qardaşlarının vəkili Aslan İsmailov deyib. Yeri gəlmişkən zavodda olarkən həmin keçmiş məmurun yaxın qohumları da orada idilər. Ancaq müsahibə vermək istəmədilər. Jurnalistlərin yığışdığını görərək ərazidən uzaqlaşdılar. Vəkilin sözlərinə görə Dövlət Neft şirkətinin əli silahlı əməkdaşlarının zavodun mühafizəsini ələ keçirməsi ondan xəbər verir ki, zavod hədəfdədir və iş adamlarının əlindən alınması təhlükəsi var. Aslan İsmailov hesab edir ki, məsələnin arxasında Dövlət Neft şirkəti dayanır.
İndi hər halda orada SOKAR-ın mühafizə xidməti, o da Rövnəq Abdullayevin göstərişi olmadan heç vaxt oraya gələ bilməz. Ona görə ki, SOKAR xidmətinin ancaq SOKAR-a məxsus olan obyektləri mühafizə etmə hüququ var.
Həm zavodun direktoru, həm də Aslan İsmailov deyir ki, zavod yüksək keyfiyyətli boruların istehsalı ilə məşğul olsa da, hələ də tam gücü ilə işə düşə bilməyib. Vəkil bunun səbəblərini belə izah edir.
Zavod Azərbaycanda istehsal olunmayan, xaricdən qızıl qiymətinə alınan iri diametrli turbalar istehsal etməklə məşğuldur. O zavodu müflis etmək üçün o turbaları xaricdən 3 qat bahasını alıb gətirdilər, amma bunların istehsal etdiyi turbaları almadılar.
Dövlət Neft şirkəti isə hələ ki ittihamlara hər hansı açıqlama vermək istəmir. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev belə deyir.
Məndə onunla bağlı heç bir informasiya yoxdur xanım. Nə təkzib eləyə bilmərəm, nə təsdiq eləyə bilmərəm, nə bu barədə açıqlama verə bilmərəm.
Zülfüqarlı qardaşları Bakı Polad Tökmə, Bakı Elektroştamp zavodlarının və bütünlükdə metal bazarında ciddi payın sahibləri olaraq Azərbaycanda böyük biznes şəbəkəsinə malik idilər. 2005-ci ildən başlayaraq əmlak ortaqları olan bu qardaşlar əmlaklarından məhrum olunmağa başladılar. İndi zavod rəhbərliyi əraziyə nəzarət edən Qaradağ rayon polis idarəsinin 10-cu polis bölməsinə müraciət edib. Günün ikinci yarısı polis bölməsinin tədqiqatçısı və rəis müavini zavoda gəldilər. Fəhlələrin izahatları alındı. Rəis müavini Azadlıq radiosuna dedi ki, araşdırmalar başa çatmadan məlumat verilməyəcək.
Esmira Cavadova bu barədə ətraflı məlumat alanda sizi tanış edəcək. İndi isə mülkiyyət haqlarından insan haqlarına keçək. 2 aprel məhbuslarının məhkəmələrində şahid ifadələrində bir cəhət təkrar olunmağa başlayıb. Zərər çəkən, şahid qismində iştirak edən, özünə dəyən ziyandan ətraflı danışır, ancaq deyir ki, müttəhimləri tanımır. Onda o şahid ifadəsini niyə verir? Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2 aprel məhbuslarından Arif Acılı, Məhəmməd Məcidli, Tural Abbaslı və Fuad Qəhrəmanlının məhkəmə prosesi davam edib. Məhkəmədə şahid kimi dindirilən polis əməkdaşı aprelin ikisində ayağından xəsarət aldığını, amma ittiham olunanların heç birini həmin gün görmədiyini bildirib. Bu, şahid ifadəsi hesab oluna bilərmi? Niyə 2 aprel məhbuslarının məhkəməsində şahid ifadələri ilə çox vaxt eyni vəziyyət yaranır? Marif Çingizoğlu bugünkü məhkəmədə olub.
Sentyabrın 19-unda 2 aprel məhbuslarından Arif Acılı, Məhəmməd Məcidli, Tural Abbaslı və Fuad Qəhrəmanlı məhkəmə prosesi davam edib. Məhkəmədə şahid kimi dindirilən Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşı Tərlan Əhmədov aprelin ikisi aksiyada ayağından xəsarət aldığını, amma ittiham olunanların heç birini həmin gün görmədiyini bildirdi. İttiham olunanlar polisin ziddiyyətli ifadə verdiyini bildirdilər. Qeyd elədilər ki, həmin polis ilkin istintaqa verdiyi ifadəsində kürəyindən xəsarət aldığını yazıb, amma indi ayağından xəsarət aldığını deyir. Həmin polis mərkəzi Unvermağın qarşısında 30 nəfərin azadlıq istefa şüarları səsləndirərək hərəkət etdiyini, 50-dən artıq polisin bunun karşısını aldığını bildirdi. Bu zaman MUSAVAT Başkanı'nın muavini Arif Fazıl'ı polisten hemen adamlar arasında onu görüp görmediğini soruştu. Terlan Ahmedov Arif Fazıl'ını görmediğini bildirdi ve qeyd elədi ki, onu vuran adamın da üç çizgilerini yadından çıxarıb. Polis əməkdaşının təqsirləndirilənlərin suallarına agresiv cavab verməsi səbəbindən hakim onun bir neçə dəfə sakit olmağa, verilən bütün suallara cavab verməyə dəvət elədi. Bu zaman təqsirləndirilən şəxslərdən biri məhkəməyə şahid qismində gələn polis əməkdaşının üstündə göz yaşardıcı qaz balonunun olmasından hakimə şikayət etdi. Hakim polisin məhkəməyə göz yaşardıcı qaz balonu ilə gəlməsinin düzgün olmadığını bildirdi. Bundan sonra qaz balonu polisdən alınıb məhkəmə nəzarətçilərinə təhvil verildi. AXCP üzvü Məhəmməd Məcidli polisin kiminsə təhriki ilə məhkəməyə şikayət etdiyini bildirdi. Polis isə bunu təkzib elədi. Polis əməkdaşından sonra məhkəmədə ifadə verən iki mülkü şəxs aprelin ikisində onlara məxsus mağazaların şüşələrinin sındırıldığını bildirdilər. Deniz kompüterlər mağazasının nümayəndəsi Rauf Ümbətov bildirdi ki, təqsirləndirilən 4 nəfərdən heç birini tanımır və onlara qarşı da heç bir iddiası yoxdur. O qeyd elədi ki, istədiyi onlara dəyən 250 manat ziyanın ödənilməsidir. Sadəcə mağazanın pəncərəsinin sındırılması zamanı çölə çıxsa da heç kimi görə bilməyib. Bu səbəbdən də o 4 nəfərə qarşı iddiasını geri götürdüyünü bildirdi. Digər şahid Elvin Əhmədov da çalışdığı obyektin pəncərəsinin sındırıldığını, amma bu hərəkətin kim tərəfindən edildiyini görmədiyini bildirdi. Arif Acılı Elvin Əhmədovdan onların obyektinin pəncərəsi sındırılan zaman həmin ərazidə miting keçirilib keçirilmədiyini soruşdu. Elvin Əhmədov isə bildirdi ki, onlara məxsus obyekt elə bir yerdədir ki, ümumiyyətlə orada aksiya keçirmək mümkün deyil. Təqsirləndirilən 4 nəfərdən heç birini tanımadığını deyən Elvin Əhmədov da onlara qarşı iddiasından imtina etdiyini bildirdi. Arif Acil onlara qarşı ittihamların sifarişli olduğunu bildirdi. O qeyd elədi ki, onların işində şahid kimi çıxış edən 26 polisdən 21-i yalan ifadə verib. O, bu yalanın xəsarət aldıqlarını iddia edən 21 polisə verilən ekspertiza rəyində açıq aydın göründüyünü qeyd elədi. Arif Acil bildirdi ki, polislər bir yerdə ekspertizadan keçsələr də onların xəsarəti ilə bağlı başqa yerdə rəy verilməsi ziddiyyətli məsələdir. Digər şahid Bakı Baş Polis İdarəsinin əməkdaşı Rauf Tağıyev də ifadəsində bildirdi ki, o adamların qanunsuz hərəkət etməsi barədə polis yoldaşlarla eşidib. Amma özü heç bir şey görməyib. Polislərin məxsus avtobusun yanında dayandığını və polis yoldaşlarının Fuad adlı bir aksiyasını avtobusa gətirdiyini desə də, onun üç cizgilərini unutduğunu söylədi. Təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri isə başqasının danışıqlarına əsasən şahidlik etmənin qanuna zidd olduğunu bildirdilər. Daha sonra 2 aprel aksiyası ilə bağlı özəl televiziyalardan əldə olunmuş video görüntülər nümayiş olundu. Videoların nümayişindən sonra AXCP sədrinin müşaviri Məhəmməd Məcidli bildirdi ki, onların mağazaların şüşələrini sındırmaqda, nəqliyyatın hərəkətinə mane olmaqda, aksiyacıları qanunsuz hərəkətlərə səslənmədə ittiham eləsələr də bu heç bir yerdə sübut olunmur. Dövlət ittihamçısı isə bildirdi ki, Rəşid Behbudov küçəsində aksiyacıların bir avtobusu təpiklədiyi aydın görünür. Dövlət ittihamçısının dediklərinə cavab olaraq Arif Acılı bildirdi ki, 1-2 nəfərin avtobusu təpikləməsinin cəzası bir neçə günlük inzibati həbsdən çox olmamalıdır. Arif Acılı bildirdi ki, video materiallardan bir daha görünür ki, aprelin 2-sində keçirilən aksiya dinç xarakterli olub. Sadəcə aksiyada azadlıq, istefa və diktaturaya yox şüarları səslənib. Vəkil Osman Kazımov isə bildirdi ki, əksinə videolardan görünür ki, polis mitingə aidiyyatı olmayan adamların istirahat hüququnu pozub. Məhəmməd Məcidli onlara qarşı qaldırılan cinayət işinin qondarma və hakimiyyətin sifarişi ilə başlanan cinayət işi olduğunu qeyd elədi. Əgər bizim günahkar olduğumuz video görüntülərlə də sübut olunmursa, onda niyə 6 aydır biz həbsdəyik deyə Məhəmməd Məcidli sual etdi. Bu sualdan sonra hakim prosesin sentyabrın 21-də davam edəcəyini bildirdi. Təqsirləndirilən şəxslərin penitensiar xidmətin mikroavtobusuna mindirilməsi zamanı məhkəmə qarşısında yığılanlar azadlıq, istefa şüarları səsləndirdilər. Azadlıq! Azadlıq! Adamlar məhkəmənin qarşısından keçən küçə ilə bir neçə yüz metr hərəkət edərək şüarları səsləndirməkdə davam etdilər.
Məhkəmə iclasından Marif Çingizoğlu xəbər verdi. Xatırladaq ki, Kontekst proqramımızda səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından, azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsindən də materiallarla tanış olmaq olar, öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Müsavat adı hətta küçəyə aid olanda da problem doğura bilərmiş. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Balaxanında bir küçə var, adı Müsavatdır. Bu ada görə bu küçəyə deyəsən baxan yoxdur. Hər halda çoxlu sayda problemləri var. Görəsən bu küçəyə müsavat adı nə vaxt verilib, problemləri nə vaxtdan başlanıb, bütün bunları öyrənmək üçün Durna Səfərli Balaxanıya yola düşdü.
Bakının Balaxanı qəsəbəsində Müsavat küçəsində yaşayanlar gileylənirlər ki, küçələrinin adı qarşısında elə bil pişik asqırıb. Yəni, Müsavat adına görə onlara biganə münasibət var. Fəxrəddin Kərimbəyli.
Ay ərzində bir dəfə su buraxılır 8 saat, onu da bələdiyə öhdəsinə verib Azər su, bələdiyə paylaşdırıb. Bir xət var, küçə çox olduğu üçün. Sizə elə küçə var 4 gün buraxılır, amma bizim küçəyə gələndə Müsavat deyə ümumiyyətlə su buraxmalıdır. Ayda 3 maşın, hər maşını 25 manatdan qonşular, mən də içində su alırıq ki, ayda 75 manat ancaq suya verirəm. Ağacların həyətdə hamısı quruyub. Ocaq qəşəng həyəti maydı, yaşıllıq hamısı qurudu, getdi.
Balaxanındakı bu küçəyə ad 90-cı illərdə Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə verilib. Fəxrəddin Kərimbəli deyir ki, bu məhəllədə müsavatçılar çox idi.
Rəhmətli Elçibəyin dövründə, hakimiyyətə gələndə Xalq Cəbhəsinin vaxtında atam da Elçibəyin tələbəsi olub. Onun təşəbbüsü ilə bu küçəyə ad qoyulmuş Sadıq müəllim. Bu küçədə çox müsavatçı olduğu üçün bura qoyulmuş. Mənim atamın babası da müsavatçı olub. Sovet hakimiyyəti qurulanda güllələnmişdi ki, niyə görə müsavatçıdır bu? Atam da elə o ideologiyanın hərəkatı qoşulmuşdu, azadlıq hərəkatına.
Su və kanalizasiya problemi Müsavat küçəsinin sakinlərinin ən çox danışdığı mövzudur. Səadət Əliyeva deyir ki, kanalizasiya üçün qazıqları quyu artıq dolub daşmaqdadır.
Balaxanın öyüki ilə yaşayırlar. Ancaq ki, Balaxanaya baxan yoxdur. Kanalizasiya nə də yoxdur, deyə yuyuruq paltarı, qabıyı qaşığı, atırıq payına.
Yanacağın qucağında yaşayan balaxanlar qaz deyib dad çəkirlər. Səbəb köhnə borclarıdır. Sakinlərdən Akif Əzimov təəccüblənir ki, əgər prezident sərəncam imzalayıb köhnə borcları silibsə, 1600 manat borcu necə meydana çıxıb?
Çəkirlər. Nasıl qəşəbəqdə çəkirlər? Hər şey hazır, bağlı. Nasıl bağlı, hamısı bağlıdır. Borcu var hamısını. Köhnə borcu qalıb. Bax, prezident bu silmiş də yadınızı gəlir.
Dədə-babadan. Dədə-babadan qalanlar, biz gedək o ölülər necə ay ölülər gəlin nə qədər mən taxta şey qoyum peçə. Odun alır. Odun deyəndə bu gün varsa hər yoxdur. Köhnə başmaqdan zaten nə qapırıq əlimizə nə gəldi keç. Tək mən yox, bütün hamısı elədir. Biz özümüz böyük içində yaşayırıq. Qazı yaşayırıq. Ancaq ki bizim də qaz var mən bizə.
Kəndin sakinləri cavanların iş tapa bilməməyindən də ürək dolusu danışırlar. Elə hər kəs deyirdi ki, cavanlar təqaüd alan valideynlərin hesabına yaşayırlar. Akif Əzimov.
Cavanı hamı duvar qalırdı. Əlbəz çoruq və əlbəz bir xanım, balaxanız bir xanım da şuldur. Biz istəyirə çoruqlu qazandı, çox 5 xanı, 10 xanı qazandı. Biz də bağlıdır, tədə şəhər ağzını bağlıydır. Bir kişi götürmür uşaqları. 5-6 zavadı var, ayrıca səhvlər var. Bunu gördən səhvlərdir, şəxsidir. Götürmürük, kər uşaq götürmürlər.
Məsəlisə, cavanlarımız istəmir. Adı gəmişdir, iş yoxdur cavanlarımız. İş mədə
qoyun. Bax, prezident də deyir ki, 900 min iş yeri açılıb yeni Bakı kəndlərində.
Hani açılıb, hani açılıb? Düz açılıb, mədikandır bizə onudur. O tərəfdə açılıb. Ancaq ki, növət buradan gedir. Buranın cəmatını baxan yoxdur.
Müsavat küçəsi sakinlərinin bu gilə güzarından Balaxanı icra nümayəndəliyinin də xəbəri var. İcra nümayəndəsi Fərad Qəribov deyir ki, hansısa küçəyə yuxarıdan aşağı baxmaq söhbəti yoxdur.
Bütün küçələrdə qrafikdən 10 gündən, 12 gündən, 1 həftədən bir gəlir su. Çünki qəsəbə böyükdür, suyu çatdırmaq olmur. Kanalizasiya məsələsi dövlət proqramındadır. İnşallah 2013-cü ildə dövlət onun üçün vəsait də buraxılıb, indi ilkin işlər gedir.
O ki, qaldı sakinlərin qazsız qalmağına, Fərhad Qəribov deyir ki, bu vətəndaşların öz günahıdır.
Köhnə borc ola bilməz axı. Hörmətli prezident qaz borclarını bağışladı hamısını. 2 ayın, 3 ayın pulunu vermirlər, işlədirlər qazlar istədiyi kimi. Yığılır borc, vermirlər, sonra belə olur.
Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair sonuncu dəfə dövlət proqramı bu ilin may ayında təsdiqlənib. Bu proqramda Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin elektrik enerjisi, qaz, su, kanalizasiya vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasından bəhs edilir. Bundan başqa proqramda yolların və digər infrastruktur obyektlərinin inşası, sosial-mədəni infrastruktur obyektlərinin yenidən qurulması vəd edilir.
Balaxandan Durna Səfərli, indi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq, mikrofonda İlkin Məmmədov.
Bugün müxalifət partiyalarının yaratdığı İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasında tutulan fəallar Arif Hacılı, Məhəmməd Məcidi, Tural Abbası və Fuad Qəhrəmanlının məhkəmə prosesi davam edib və prosesdə iki zərər çəkən müttəhimlərlə barədə şikayətləri olmadıqlarını və verilən şikayətləri də geri götürdüklərini bildiriblər. Yaman paytaxtı Sənada bugün keçirilən aksiyalarda 20-yə yaxın etirazçı hökumət sahibləri tərəfindən öldürülür və bununla da bazar günü gecədən bu yana öldürülən etirazçıların sayı 50-yə çatıb. Rusiyada iyun ayında Petrozavodsk yaxınlığında sərnişin təyyarəsi bələdçi pilotunun sərxoş olması üzündən qazaya uğrayıbmış. Rusiya İstintaq Komitəsinin sözçüsü Vladimir Markin belə deyib, həmin qəzada 47 nəfər həlak olmuşdu.
Bunlar günün əsas xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Adidas, Puma, H&M kimi şirkətlər, təxminən 60 şirkət Özbəkistan pambığına, bu pambıqdan tikilən paltarlara qadağa qoyur. Səbəb pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadədir. Bu səbəbdən Özbəkistan pambığının qadağan olunması kampaniyası xatırladaq ki, bir neçə il bundan qabaq başlanıb. Daily Telegraph qəzetinin yazdıqları ilə sizi Səadət Akif qızı tanış eləyir.
İsveçin iri şirkətləri Adidas, Puma və digərləri uşaq əməyindən istifadə olunduğu üçün Özbəkistan pambığını almamağa qərar verib. Dünyanın 60-dan çox tekstil şirkəti bu qərara imza atıb. ABŞ-da yerləşən Sən Səbdiyin kimi hüquq müdafiə qrupu Özbəkistandan pambıq almamaqla bağlı kampaniya aparır. H&M şirkətinin sosial məsuliyyət korporasiyası üzrə menedjeri Henrik Lampa deyir.
Biz böyük pambıq alıcılarıyıq. Bir çox şirkətlər kimi biz də açıq aydın uşaq əməyinə qarşıyıq.
ABŞ-da yerləşən 800-dən çox şirkətin birləşdiyi Amerika Paltarı və Ayaqqabları Asosiasiyası bu ötəliyə imza atıb. Amma Sən Səbdin kimi qrupunun icraçı direktoru Andrew Behar deyir ki, təşəbbüsə yeni fərdi qoşulanların olması daha əhəmiyyətlidir.
Bu, düzlük və şəffaflıq haqqındadır. Tək və asosiasiya halında təşəbbüsü dəstəkləmək fərqli anlamlardır. Burada sən fərdi olaraq öhdəlik götürürsən və imzanın yanında loqonu göstərirsən və imzanın yanında loqonu göstərirsən.
Özbəkistanın Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı hər hansı şərh verməyib. Bu, hüquq müdafiə təşkilatlarının Özbəkistana qarşı ikinci qələbəsidir. Hüquq müdafiə təşkilatlarının tələbləri sayəsində Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun böyük qızının şousu sentyabrın 9-unda Nyu-Yorkda keçirilən moda həftəliyindən çıxarıldı və onun şousunun nümayişi dayandırıldı. Hüquq müdafiə təşkilatları 73 yaşlı İslam Kərimovu demokratiyanı tapdalamaqda işgəncə və qətillərdə ittiham edir. İslam Kərimov hakimiyyətə 1991-ci ildə Sovetlər Birliyi dağılandan sonra gəlib. İslam Kərimov və Özbəkistan hökuməti dəfələrlə insan hüquqlarının pozulmasına və uşaq əməyinin istismarına görə tənqid olunub. Orta Asiyanın göbəyində yerləşmiş 27,5 milyon əhalisi olan Özbəkistan gərək regionun iqtisadi mərkəzi olsun, amma hakimiyyəti onu getdikcə dünyadan təcrid edir. Qaz və qızılla yanaşı pambıq da ölkənin əsas ixracatından biridir. Hüquq müdafiə fəalları Özbəkistanda minlərlə məktəblinin necə sinif otaqlarını tərk etməyə, tarlalarda pambıq yığmağa məcbur edildiklərini sənədləşdiriblər. Uşaqlar günü birinci yarısı dərsdə oturur, sonra isə onları pambıq tarlalarına aparırlar. Belə uşaqlardan birinin valideyni Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qızı kollecdə oxuyur, pambıq yığmağa getməkdən imtina etmək istəyəndə onu məktəbdən qovacaqları ilə hədələyirlər. Uşaqlar həftə sonunda sərin axşama qədər işləməyə məcbur edilirlər. Özbəkistan universitet tələbələri də deyirlər ki, əgər özlərinin yığmalı olduğu normanı ödəyə bilməzlərsə, kursdan kursa keçəndə problemlə üzləşirlər. Nyu-Yorkda yerləşən Beynəlxalq Əmək Hüquqları Forumunun rəsmisi Tim Newman artıq bu ilin məsul yığımında səfərbər edilən uşaqlarla bağlı hesabatı görüb.
Burada göstərilib ki, ağır yığım mövsümü 2 milyon uşağa təsir edib.
Hesabatda o da deyiləcək ki, uşaqların pambıq yığımı ilə bağlı hər birinin norması var və bunu gün ərzində yığmalıdırlar. Hüquq müdafiə təşkilatı deyir ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrin xüsusilə aqrar sektorunda uşaq əməyinin istismarına rast gəlinir. Amma Özbəkistan nadir ölkədir, çünki burada uşaq əməyinin istismarı dövlət tərəfindən həyata keçirilir. Tim Newman deyir ki, Özbəkistandan pambıq almamaqla bağlı öhdəlik götürülməsi və prezident qızı Gülnarə Kərimovanın şousunun moda həftəliyindən çıxarılması yüngül sənayedə xam malın mənbəyi ilə bağlı artan narahatçılığı göstərir. Moda həftəliyindən çıxarılandan sonra Gülnarə Kərimova Nyu-Yorkun dəbdəbəli restoranlarının birində öz şousunu nümayiş etdirib, amma özü nümayişdə iştirak etməyib. O, Özbəkistan İspaniyada səfiridir və BMT-nin Cenevrədə yerləşən bəzi qurumlarında ölkəsini təmsil edir.
Səadət Akif qızı, xatırlada ki, kontekstdə əsaslənən reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar, başqa maraqlı yazıların da adını çəkmək olar Azadlıq Radiosu.az saytında Ərəb dövlətlərindən Azərbaycana dəstək, təyyarə qəzasında pilotun sərxoşluğu bu qəzaya səbəb olub. 5 milyon manata hansı teleserial çəkilsin? Söhbət Azərbaycanda teleseriallardan gedir. Neft istehsalı və ixracı azalır. İyun ayından başlayaraq Azərbaycanda neft istehsalı azalmağa başlayıb. Rusiyalı 2 milyarder canlı efirdə dalaşıblar, bunun videosuna da baxmaq olar və başqa materiallarla azadlıqradiosu.az saytından, eləcə də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsindən tanış olmaq olar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.